Գլուխ 29-րդ. Հատուցում. Նորից փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկար, տախտուկ փողոցի վրայի այն մեծ տանը, որը մի ժամանակ եղել էր Ֆլորենսի մանկության ու մենության ապաստարանը. Այն դեռ մեծ տուն է, կանգուն վատ եղանակի ու քամու դիմաց, առանց տանիքը ծակծկվելու, պատուհանները ջարդվելու կամ պատերը քայքայվելու. Սակայն տունն ավերակ է, և առնետները այնտեղից փախչում են։ Միստր Տաուլինսոնը և մյուս ծառաները սկզբում թերահավատ են անորոշ լուրերի նկատմամբ, որ հասնում են նրանց ականջներին. Խոհարարուհին ասում է. «Փառք Աստծո, մեր մարդկանց վարկը խախտելը այնքան էլ հեշտ չէ»։ Իսկ միստր Տաուլինսոնը այժմ չէր զարմանա, եթե զեկուցեին, թե անգլիական բանկը սնանկանում է, կամ որ Լոնդոնի աշտարակում պահված գոհարները վաճառվելու են. Այնուհետև գալիս է Թերթը, որի հետ և միստր Պերչը. Միստր Պերչը իր հետ բերում է միսիս Պերչին, որպեսի խոհանոցում նորից խոսեն այդ մասին և հաճելի երեկո անցկացնեն։ Հենց որ այդ մասին կասկած չի մնում, միստր Տաուլինսոնի գլխավոր անհանգստությունը լինում է այն, որ մտածում է, թե կորուստը պետք է մեծ գումար կազմի, 100,000 ոսկուց ոչ պակաս. Միստր Պերչը կասկածում է, թե 100,000 ոսկին կծածկի պարտքը. Կանայք միսիս Պերչի և խոհարարուհու գլխավորությամբ հաճախ երկյուղալի գոհունակությամբ կրկնում են. 100,000 ոսկի! Կարծեք, թե այդ բառերի գործածությունը դրամի փոխանցում է, իսկ սպասուհին, որը աչք ունի միստր Տաուլինսոնի վրա, ուզում է, որ ինքը ունենար այդ գումարի միայն 1/100 մասը, որպեսի ինծայեր իր ընտրած մարդուն. Միստր Տաուլինսոնը, դեռ չմոռացած իր հին անիրավությունը, հայտնում է իր կարծիքը, թե արտասահմանցին հազիվ թե իմանա, թե ինչ անի այդքան մեծ գումարը, եթե միայն այն չծախսի իր կիսամորուքի վրա. Այդ դառը հեգնանքը ստիպում է սպասուհուն արցունքներ աչքերին հեռանալ. Բայց նա երկար չի բացակայում, որովհետև խոհարարուհին, որը ծայրաստիճան բարեսիրտ անձնավորության համբավ է վայելում, ասում է, թե ինչ էլ որ անեն նրանք, Տաուլինսոն, պետք է այժմ նեցուկ լինեն իրար, որովհետև կարիք չկա ասելու, թե որքան շուտ նրանք կարող են իրարից բաժանվել. Նրանք այդ տանը տեսել են, ասում է խոհարարուհին, թաղում, ամուսնություն, փախուստ, և թող ոչ ոք չասի, թե այսպիսի մի ժամանակ նրանք չեն կարող հաշտվել իրար հետ. Միսիս Պերչը անչափ ազդված է այս հուզիչ ճառից, և բաց էի բաց հայտարարում է, թե խոհարարուհին հրեշտակ է. Միստր Տաուլինսոնը պատասխանում է խոհարարուհուն. Տաուլինսոնը բոլորովին էլ չի ուզում խոչընդոտ հանդիսանալ այդ բարի զգացմունքներին, որոնց միայն կարելի է ողջունել. Այնուհետև նա գնում է որոնելու սպասուհուն, և շուտով այդ երիտասարդ լեդիին թևանցու կարած վերադառնում է և հայտնում խոհանոցում, թե օտարականները իր կատակի առարկան են, և որ ինքը և Աննան այժմ որոշել են հաջողության թե ձախորդության դեպքում լինել միասին և Օքսֆորդի շուկայում բաց անել կանաչեղենի խանութը, որտեղ կարելի կլինի գնել նաև բուժիչ բույսեր և տզրուկ, և այդպիսի խանութի համար նա ներկա եղողներից հատկապես խնդրում է նրանց բարիացակամությունը։ Այս հայտարարությունը ընդունվում է բացականչությամբ, և միսիս Պերչը, ցույց տալով իր հոգին ապագայի նկատմամբ, խոհարարուհու ականջին հանդիսավոր փսփսուքով ասում է. «Աղջիկներ, այս տան ներքնահարկի բնակիչների համար ընտանիքի հետ պատահած դժբախտությունը չէր կարող առանց կերուխումի անցնել»։ Ուստի խոհարարուհին ընթրիքի համար շտապ պատրաստում է 1-2 տեսակ տաք կերակուր, իսկ միստր Տաուլինսոնը խեցգետնից սալաթ է պատրաստում նույն հյուրասիրական նպատակի համար։ Նույնիսկ միսիս Պիպչինը, հուզված այդ դեպքից, հնչեցնում է զանգը և լուր է ուղարկում ներքև, թե ուզում է, որ իր ճաշից մնացած անուշ միսը տաքացնեն ընթրիքի համար, և մի բաժակ համեմած գինի մատուցեն իրեն, որովհետև ինքը վատ է զգում։ Խոսում են նաև միստր Դոմբիի մասին, բայց շատ քիչ։ Հիմնականում խորթացում են այն մասին, թե որքան ժամանակ նրան հայտնի է եղել, թե այդ բանը տեղի է ունենալու։ Խոհարարուհին խորամանկ եղանակով ասում է. «Օ, վաղուց օրհնյալ լինեք դուք, կարող եք երդվել, որ վաղուց գիտեր»։ Եվ երբ այդ առիթով դիմում են միստր Պերչին, նա հաստատում է խոհարարուհու ասածը։ Մեկը հարց է տալիս, թե ինչ է անելու միստր Դոմբին, և թե նա կկարողանա որևէ կերպ այս նեղ վիճակից դուրս գալ։ Միստր Տաուլինսոնը կարծում է, որ չի կարող, և ակնարկում է լավ աղքատանոցներից մեկում ապաստանելու մասին։ «Ախ, այնտեղ, գիտեք, նա կունենա փոքրիկ մի պարտեզ», ասում է խոհարարուհին ողպագին եղանակով, «և գարնանը ճուլպան կաճեցնի»։ «Միանգամայն ճիշտ է», ասում է միստր Տաուլինսոնը, «և կլինի այս կամ այն եղբայրության անդամ»։ «Մենք բոլորս եղբայրներ ենք», ասում է միսիս Պերչը, մի պահ դադարելով խմելուց։ «Բացի քույրերից», ասում է միստր Պերչը։ «Ինչպես ընկնում են հզոր մարդիկ», նկատում է խոհարարուհին։ «Հպարտությունը միշտ կունենա իր անկումը, միշտ այդպես է եղել և այդպես էլ կլինի», նկատում է սպասուհին։ Զարմանալի է, թե որքան լավ են զգում իրենց այս մարդիկ այսպիսի խորհրդածություններ անելիս, և ինչպիսի քրիստոնեական միաձայնությամբ նրանք համակերպված տանում են այս ընդհանուր հարվածը. Մտքի այս վսեմ վիճակի համար միայն մի ընդհատում կա, որին առիթ տվողը խոհանոցի հասարակ աշխատող երիտասարդ մի սպասուհի է, սև գուլպա հագած. Նա երկար ժամանակ բերանը փակ նստելուց հետո անսպասելիորեն դուրս է տալիս այսպիսի բառեր. «Ենթադրենք, թե աշխատավարձը չի վճարվի»։ Ամբողջ խումբը մի պահ լռում է, բայց խոհարարուհին առաջինը ուշքի գալով դառնում է երիտասարդ կնոջ վրա և խնդրում է իմանալ, թե ինչպես է նա համարձակվում նախատել մի ընտանիքի, որի հացն է ուտում, և նրա մասին անել այսպիսի անազնիվ ենթադրություն։ «Ինչ է կարծում, կարող է որևէ մեկը, որի մոտ դեռ մնացել է պատվի մի փշրանք, խեղճ ծառաներին զրկել իրենց ողորմելի բաժնից»։ «Եթե ձեր կրոնական զգացմունքները, Մեյրի Դաուս, այդ է», ասում է խոհարարուհին տաքացած, «ապա ես չգիտեմ, թե որտեղ եք մտադիր գնալ»։ Միստր Տաուլինսոնն էլ այդ չգիտե, ոչ էլ որևէ մեկը գիտե, իսկ երիտասարդ սպասուհին ինքն էլ ըստ երևույթին ճիշտ չի իմանում այդ, և մերժվելով ընդհանուր աղմուկից, խառնաշփոթությունը այնպես է ծածկում նրան, ինչպես հագուստը։ Մի քանի օր հետո այդ տունն են այցելում օտար մարդիկ, և մեկը մյուսին տեսակցություն է նշանակում ճաշասենյակում, կարծեք, թե նրանք այդ տանն են ապրում։ Հատկապես ուշադրություն է գրավում հրյա արաբական կերպարանքով մի ջենտլմեն, ժամացույցի մեծ շղթայով։ Նա շվացնում է հյուրասենյակում և սպասելով մյուս ջենտլմենին, որի գրպանում միշտ պատրաստ է գրիչ դութանակը, հարցնում է միստր Տաուլինսոնին, նրան անվանելով հին ակլոր, թե արդյոք նա չի իմանում, որքան են վճարել բոսորագույն ու ոսկեգույն վարակույրների համար, երբ գնել են։ Յուրաքանչյուր օր այցելողների տեսակցությունները ճաշասենյակում ավելի ու ավելի շատանում են, և յուրաքանչյուր ջենտլմենի թվում է, թե գրպանում ունի գրիչ և թանակ, և երբեմն առիթ է լինում դրանք օգտագործելու։ Վերջապես լուր է պտտվում, թե տեղի է ունենալու աճուրդը, որից հետո ավելի շատ մարդիկ են գալիս, գրիչ ու թանակ գրպաններում, և հրամայում են կապերտե գլխարկները գլխներին մի ջոկ մարդկանց, որոնք անմիջապես սկսում են քաշել կապերտները և շուռ են տալիս կահ-կարասին, և իրենց կոշիկներով հազարավոր նշաններ են թողնում սրահի հատակին և աստիճանների վրա։ Ներքևի հարկում ծառաների այս խորուրդը ամբողջ ժամանակ զբաղված է նիստերով, և որովհետև ոչինչ չունի անելու, կատարում է կերուխումի քաջագործություններ։ Վերջապես մի օր նրանք բոլորը միասին հավաքվում են միսիս Պիպչինի սենյակը, և այդ գեղեցիկ բերուցին դիմում է նրանց հետևյալ բառերով. «Ձեր տերը դժվարին դրության մեջ է», ասում է միսիս Պիպչինը թթված տոնով. «Կարծում եմ, դա ձեզ հայտնի է»։ Միստր Տաուլինսոնը, որպես բոլորի ներկայացուցիչ, ընդունում է, որ այդ ընդհանրապես իրենց հայտնի է։ «Եվ վստահ եմ, որ դուք բոլորդ ձեզ համար տեղ եք որոնում», ասում է միսիս Պիպչինը, գլուխը նրանց վրա ցնցելով։ Մի սուր ձայն շարքի հետևից բացականչում է, ոչ ավելի, քան դուք։ ֊
Այդ ձեր կարծիքն է, Միսիս Անպարկեշտ, ֊ ասում է զայրացած պիպչինը, կրակոտ աչքերով նայելով մարդկանց գլխավերևով։ ֊ Այո, Միսիս պիպչին, իմ կարծիքն է, ֊ պատասխանում է խոհարարուհին առաջ գալով։ ֊ Խնդրեմ, ասացեք, այնուհետև ի՞նչ։
֊ Այնուհետև այն, որ դուք կարող եք գնալ երբ ուզենաք, և որքան շուտ, այնքան լավ,
և հուսով եմ, որ այլևս երբեք չեմ տեսնի ձեր երեսը, ֊ ասում է Միսիս Պիպչինը։ Այս խոսքերից հետո քաջարի Պիպչինը բերում է քաթանը մի տոպրակ և ասում, որ այլևս նա աշխատավարձ չունի։ Նա պինդ պահում է դրամը ձեռքում, մինչև ստացականի պատշաճ ստորագրելը, որից հետո դժկամորեն տալիս է դրամը։ Նույն գործողությունը Միսիս Պիպչինը կրկնում է տան յուրաքանչյուր ծառայի հետ, մինչև բոլորը ստանում են աշխատավարձը։ Այժմ, ով ուզում է, կարող է գնալ իր գործին, իսկ նրանք, որոնք ուզում են մնալ, թող մնան, ևս մեկ շաբաթ ուտելիքի և սենյակի պայմանով, և օգտակար լինել, բացի այդ քաց խոհարարից, որ անմիջապես հեռանալու է այստեղից, ֊ ասում է դյուրագրգիր Պիպչինը։
֊ Այդպես էլ կանի նա, ֊ ասում է խոհարարուհին։
֊ Բարի օր եմ ցանկանում ձեզ, Միսիս Պիպչին, և անկեղծորեն ուզում եմ փաղաքշական մի բան ասել ձեր դուրեկան արտաքինի մասին, եթե միայն կարողանամ։
֊ Կորեք այստեղից, ֊ ասում է Միսիս Պիպչինը, ոտքով հատակը դոփելով։
Խոհարարուհին բարեհոգի և արժանապատիվ կերպարանքով հեռանում է, խիստ զայրացած Միսիս Պիպչինի վրա։ Շուտով ներքևում նրան են միանում բախտակից մյուս անդամները։ Միստր Տաուլինսոնը այնուհետև ասում է, որ ամենից առաջ ինքը խնդրում է թույլ տալ առաջարկելու մի բան ուտել, և այդ նախաճաշիկի վրա ցանկանում է մի բան ասել, որը իր կարծիքով կհամապատասխաներ այն վիճակին, որի մեջ իրենք գտնվում են. Երբ մատուցվում է նախաճաշը և ուրախ սրտով ձեռնամուխ են լինում ուտելուն, միստր Տաուլինսոնը անում է իր առաջարկությունը. Նա ասում է, որ խոհարարուհին գնում է, և որ եթե իրենք իրար նկատմամբ հավատարիմ չեն, ապա ոչ ոք հավատարիմ չի լինի իրենց նկատմամբ. Ասում է, որ իրենք այդ տանն ապրել են երկար ժամանակ, և շատ ջանքեր են գործադրել իրար հետ ընկերական լինելու համար. Այս խոսքի վրա խոհարարուհին ասում է, «Լսեցեք, լսեցեք», իսկ Միսիս Պերչը, որը նորից այնտեղ է, և մինչև կոկորդը կերել կշտացել է, թափում է արցունքները։ Միստր Տաուլինսոնը տվյալ պահին կարծում է, թե ընդհանուրի գիտակցությունը պետք է լինի, եթե մեկը գնում է, ուրեմն բոլորն էլ գնում են։ Սպասուհին շատ է ազդվել այս մեծահոգի խորհրդից և ջերմորեն պաշտպանում է այդ առաջարկը։ Խոհարարուհին ասում է, որ դա ճիշտ է, և հույս ունի, թե դա չի ասված որպես կոմպլիմենտ իր նկատմամբ, այլ բխում է պարտականության զգացմունքից։ Միստր Տաուլինսոնը պատասխանում է, որ պարտականության զգացմունքից է, և այժմ, երբ իրեն ստիպում են արտահայտել իր կարծիքը, ինքը բաց է ի բաց կասի, որ իր կարծիքով այնքան էլ հարմար բան չէ մնալ մի տան մեջ, ուր տեղի է ունենում աճուրդ և նման բաներ. Սպասուհին այդ մասին կասկած չունի, և ի հաստատումն դրա պատմում է, որ կապերտե գլխարկը գլխին մի անծանոթ մարդ, հենց այս առավոտ առաջարկել է համբուրել իրեն աստիճանների վրա. Այստեղ միստր Տաուլինսոնը վեր է թռչում իր աթոռից, որպեսի փնտրի և ճզմի այդ վիրավորանքը հասցնողին, բայց լեդիները պահում են նրան, որոնք խնդրում են հանգստանալ ու մտածել, որ ավելի հեշտ ու ավելի խելացի է անմիջապես հեռանալ այդպիսի անառակության ու անպարկեշտության միջավայրից. Միսիս Պերչը, ներկայացնելով դեպքը նոր լույսի տակ, նույնիսկ ցույց է տալիս, որ փափկա նկատությունը դեպի միստր Դոմբին, որ փակված է իր սենյակներում, ստիպում է և պահանջում անմիջապես հեռանալ. «Ինչպիսին պետք է լինեն նրա զգացմունքները», ասում է բարի պառավը. «Եթե նա հանդիպի իր խեղճ ծառաներից մեկն ու մեկին, որին նա մի ժամանակ խաբել է, մտածել տալով, որ ինքը անսահմանորեն հարուստ է»։ Խոհարարուհին այնպես ազդվել է այս բարոյական նկատառումից, որ Միսիս Պերչը հարկ է համարում մի քանի օրիգինալ ու ընտրովի բարեպաշտ աքսիոմներով ավելի ամրապնդել իր տեսակետը. Պարզ է դառնում, որ իրենք բոլորը պետք է գնան, սնդուկները կապում են, կարգերը բերում, և երեկոյան աղջամուղջին խմբից ոչ ոք չի մնում այդ տանը։
Այդ մեծ տունը կանգնած է երկար տախտուկ փողոցում, եղանակը չի ազդում նրա վրա, բայց այն ավերակ է, առնետները փախչում են այնտեղից։ Կապերտե գլխարկներով մարդիկ շարունակում են շուռ տալ կահ-կարասին, իսկ ջենտլմենները գրչով և թանաքով ցուցակագրում են գույքը և նստում այնպիսի իրերի վրա, որ երբեք նստելու համար չեն պատրաստել, և պանդոկից բերած հացն ու պանիրը ուտում են այնպիսի կահ-կարասիի վրա, որ երբեք չեն պատրաստել որպես սեղան օգտագործելու համար։ Թվում է, թե նրանց բերկրանք է պատճառում թանկարժեք իրերը այսպիսի տարօրինակ նպատակների հատկացնելը։ Տեղի են ունենում նաև կահ-կարասիի քաոսային կոմբինացիաներ։ Ճաշասենյակում երևում են մատրասներ և անկողիններ, ապակե ու ճենապակե ամանեղենները հասել են ծաղկաջերմոցը, ճաշի մեծ սպասքը, խառնիխուռն դրված է մեծ հյուրասենյակի երկար դիվանի վրա, և աստիճանների մետաղաձողերը, ձողախրձի վերացված, զարդարում են մարմարյա ծխնելույզը։ Վերջապես մի գորգ, վրան մի ծանուցագիր տպած, կախված է պատշգամբից, և նման մի զարդարանք գեղապճնում է սրահի դռան երկու կողմերը։ Այնուհետև ամբողջ օրը փողոցով անցնում է բորբոսնած երկանիվ սայլերի և կարքերի երկար շարանը։ Գծուց վամպիրների երամները, հրյաներ ու քրիստոնյաներ, խուժում են այդ տունը, իրենց մատների հոդերով զնգացնում հայելիները, աններդաշնակ ձայներ առաջացնում մերկ դաշնամուրի վրա, թաց ցուցամատները քաշում նկարների վրայով, բերանի գոլորշին փչում սեղանի թանկարժեք դանակների վրա, և իրենց կեղտոտ բռունցքներով հարվածում աթոռների և բազմոցների բարձերին։ Նրանք քաշքշում են փետուրե անկողինները, բացում և փակում դարակները, ձեռքերի վրա կշռում արծաթե գթալներն ու պատառաքաղները, նայում ասվեղինի ու կտավի նույնիսկ թելերին և նսեմացնում ամեն ինչ։ Ամբողջ տան մեջ ոչ մի գաղտնի անկյուն չի մնացել։ Մասամբ հարբած ու քիթը վեր քաշող տարօրինակ մարդիկ խոհանոցի մեծ վառարանին նայում են նույնպիսի հետաքրքրությամբ, ինչպիսի հետաքրքրությամբ, որ նայում են ձեղնահարկի պահարաններին։ Հաղթանդամ մարդիկ, գլուխները մաշված գլխարկ դրած, նայում են ննջարանների պատուհաններից դուրս և կատակում փողոցում կանգնած իրենց ծանոթների հետ։ Խաղաղ, հաշիվներն իմացող մարդիկ, գույքացուցակը ձեռքներին մտնում են հանդերձասենյակները և մատիտների բութ ծայրերով նշումներ են կատարում։ Երկու միջնորդներ արշավում են հրդեհի ժամանակ օգտագործվող աստիճաններով վեր և տան կատարից նայում են շրջապատի տեսարանները։ Երուզեռն ու բզզոցը, վեր վար բարձրանալը և իջնելը տևում են օրեր։ Ժամանակակից սքանչելի կահ-կարասին և այլ առարկաներ արդեն պատրաստ են ցուցադրության։ Այնուհետև ամենագեղեցիկ հյուրասենյակում սեղաններից պատրաստում են մի պատնեշ և իսպանական մահոքանու փայտից շինած ու ֆրանսիական լաքով փայլեցրած ճաշասեղանները շուռ են տալիս և վրան կանգնեցնում աճուրդը ղեկավարողի ամբիոնը, և գծուց վամպիրներից կազմված հրյաների ու քրիստոնյաների, չսափրված, քթախոտ քաշող տարօրինակ անձնավորությունների, խավը թափած գլխարկներով հաղթանդամ մարդկանց այդ հոտը հավաքվել է ամբիոնի շուրջը, և նստելով հասած իրի վրա, ներառյալ բուխարու դարակը սկսում է գին առաջարկել։ Սենյակները փոշոտ են ու տաք, ամբողջ օրը լսվում է մեղվի բզզոց։ Աճուրդը ղեկավարողի գլուխն ու ուսերը, ձայնն ու մուրճը անընդհատ գործում են։ Կապերտե գլխարկներով մարդիկ հոգտել են և գժվել, իրերը այս ու այն կողմ տանելուց, բայց որքան էլ տանեն, նորերն են բերում։ Երբեմն լսվում է կատակ ու ընդհանուր գոռոց։ Այսպես շարունակվում է ամբողջ օրը, և հաջորդ երեք օրերը վաճառվում են ժամանակակից սքանչելի կահ-կարասին և այլ իրեր։ Ապա նորից գալիս են բորբոսնած սայլերն ու կարքերը, նրանց հետ երևում են զսպանակավոր ֆուրգոններ, մեծ փոխադրակարքեր և բեռնակիրներ իրենց պարաններով։ Ամբողջ օրը կապերտե գլխարկներով մարդիկ տանջվում են ճախարակների վրա և պտուտակներ դարձնելով, կամ տասնյակներով մարդիկ միասին ծանր բեռան տակ երերալով իջնում են սանդուղքներով, ժայռի չափ ծանր իսպանական մահոգանու լավագույն կարմրափայտի կամ հայելիների մեծ զանգվածները բարձրացնում են սայլերի և այլ փոխադրակարգերի վրա։ Սպասարկում են կարգերի բոլոր տեսակները, սկսած ծածկած ֆուրգոնից մինչև ձեռնասայլը։ Խեղճ պոլի փոքրիկ մահճակը լտանում են իշու սայլով։ Այսպես գրեթե մի ամբողջ շաբաթ տնային ժամանակակից սքանչելի կահ-կարասին շարժման մեջ է։ Վերջապես ամեն ինչ տարված է, տանը ոչինչ չի մնացել, բացի գույքացուցակների ցիրուցան թերթիկներից, չոր խոտի և հարդի շուղերից ու անագե ամանների մի մարդկոցից, որ կիտված են մուտքի դռան հետևում։ Կապերտե գլխարկներով մարդիկ հավաքում են իրենց պտուտակադարձերը և ունելիները տոպրակի մեջ, գցում ուսերին և հեռանում։ Գրչով ու թանաքով ջենտլմեններից մեկը, որպես պարտականություն, վերջին անգամ մի պտույտ է կատարում շենքի մեջ։ Պատուհաններին փակցնում է ծանուցագրեր այս մեծարելի ընտանիքի ապարանքը վարձու տալու մասին, և փակելով պատուհանների փեղկերը, հետևում է կապերտե գլխարկ կրողներին։ Արշավողներից ոչ ոք չի մնում, տունը ավերակ է, և առնետները փախչում են այնտեղից։